та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацхан уу? SBS Монголын сонсогчдоо. Тэгэхээр Монгол улсад энэ оны 6-р сард ээлжид их хурлын сонгуул болно. За хэдийгээр бид нэр гадаад улс оронд амьдарч байгаа ч гэсэн сонгуульд саналаа өгөх эрх маань бүрэн байгаа. За тиймээс Австралид байгаа монголчууд маань Монгол улсын их хурлын 2024 оны ээлжид сонгуульд хэрхэн саналаа өгөх тухайд бид ярилцахаар энэ удаагийн нэвтрүүлэг эхлэж байна. Тэгэхээр бид энэ тухайд ярилцахаар элчин сайдын яамны зөвлөх консулын хилцээний дарга Баттөвшин өрс юм аа. Бидний урилгыг хүлээж авч мэдээлэл хүргэхээр болсон тань маш их баярлалаа.
За сайн байцгаана уу? Та бүхний ажил өндөр үстэй.
Баярлалаа. Ажил үйлс өдрөг сайхан байна аа. Энэ жил Монголд маань одоо парламентийн сонгуул болноо. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол бас хэд хэдэн онцлогтой сонгуул байгаа шүү дээ. Бид 126 гишүүнийг сонгох гэж байна. За мөн холимог системээр явах гэж байна. Тэгэхээр энэ жилийн сонгуулийн тухайд ямар онцлогтой сонгуул болох нь вэ? Та энийг бас нэг бид нарт тайлбарлаж хэлж өгөөч.
За баярлалаа. За Монгол Улсын Иргэн Үндсэн Хууль болон Улсын Хуулийн сонгуулийн тухай бол бусад албагдах хууль тогтоомжийн хүрээнд эрхцөөн чадамжтай буюу 18 стейш насны бүх иргэн сонгуул санал өгөх эрхтэй мөн нөгөө талаас бас үүрэгтэй гэж үзэгдэж байгаа. За тэгээд энэ удаагийн Улсын Хуулийн сонгуультай холбоотой 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Монгол Улсын Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлагдсан байгаа. 2024 оны ээлжид сонгууль нь холимог тогтолцоо буюу мажоритар болон пропорционал тогтолцооны аль аль хувилбараар нь сонгууль явагдах байгаа. Өмнөх Улсын Хурлын сонгуульд 76 гишүүн байсныг тоог 126 болгож нэмэгдүүлсэн байгаа. За тэгээд мажоритар тогтолцоогоор буюу томсгосон тойргоор бол 78 гишүүнийг сонгоно. За пропорционал тогтолцоо буюу намын жагсаалт нэг хувь тэнцүүлсэн гэж ярьдаг. Энэхүү тогтолцоогоор болохоор 48 гишүүнийг сонгохоор байгаа. Гадаадд байгаа иргэд маань болохоор пропорционал тогтолцоогоор буюу намын жагсаалт сонгохоор байгаа. Гадаадд байгаа хүмүүс одоо мажоритар тогтолцоонд оролцож боломжгүй. Нэгдүгээрт одоо эрхцөөн үндэс, хоёрдугаарт нөгөө нэг дид бүтц буюу одоо технологи одоо тухайлбал инженеэр ярих юм бол гадаад байгаа нэг хүн одоо жишээлбэл сонгон найрхан дөрөв бүртгэлтэй байлаа гэхэд хэлсэд яам сонгон найрханаасаа тэгшж байгаа нэг сонгоно гэх одоо болцоо бол бүрдээгүй байгаа гэж ойлгож байна. За тэгээд Улсын Хурлын 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 112 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Хурлын 2024 оны ээлжид сонгуулийн тойрог байгуулах тойргийн мандат тоо дугаар нөтгдөвсгөр төвийг тогтоох тогтоол батлагдсан. Энэхүү тогтоол болохоор Монгол Улсын аймагуудыг 7, нийслэлийг 6 тойрог болгож нийт Монгол Улсын хэмжээнд 13 томсгосон тойрог болон байгуулсан буюу тэнд одоо нам эвслүүд одоо нэр дэвшигчтэй дэвшүүлж одоо өрсөлдөнө гэсэн үг.
За тэгвэл Австралид байгаа монголчууд маань сонгуульд яаж саналаа өгч сонгуульд оролцох вэ?
Юуны өмнө элчин сайд яамны цахим хуудас болон Facebook хуудсан дээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан. Иргэд маань улсын бүртгэлийн ерхий газрын election цэг бүртгэл цэг gov цэг юм байна. Ташуу зураас request гэдэг вебсайт руу ороод өөрийнхөө бүртгэлийг хийлгэнэ. Өмнөх жилүүдэд болохоор тухайн иргэн үндсэндээ элч сайд яам руу одоо сонгууль өгөх тухай 2 удаа ирдэг байсан. Энийг одоо энэ технологийн дэвшлиг ашиглан 1 удаа буюу одоо зөвхөн одоо сонгууль өгөх үйдэл ирэх тийм болцоог бүрдүүлсэн буюу иргэд маань цахимаар өөрсдөө бүртгүүлэн бүртгэлээ баталгаажуулах ёстой. Энэхүү процесс маш чухал процесс байдаг. Яг одоо гэхээр одоо Монгол улсын иргэн сонгуулийн өгмөр байна гэдэг зүгээр одоо сонгуулийн өдөр шууд хүрээд ирж болохгүй. Эхний ээлжинд бүртгүүлэх ёстой. Гадаад дугаар өрийг нотлоод би сонгуулаа өгнө гэдгээ бүртгүүлэх ёстой. За тэгээд election цэг бүртгэл цэг gov цэг мэн рүү ороод бүртгүүлэх холбоосыг дараад албагдах нөгөө зааварчилгааны дагуу өөрийнхөө мэдээллийг оруулж мөн гадаад паспорт эсвэл иргэний өмнөхнийхээ хуулбарыг хавсаргаж хүсэлт илгээнэ. Элчин сайдын яам дээр тэр улсын бүртгэлийн одоо энэ бүртгэлийн сайтаар дамжуулан иргэдээс ирүүлсэн одоо хүсэлтийг хянаад одоо бичиг баримтын бүрдэл бүрэн баах юм бол тухайн хүний бүртгэлийг баталгаажуулснаар тухайн иргэн сонгуульд оролцох бүрэн эрхтэй болно гэсэн үг. За нэг асуулт байдаг одоо иргэдийг цахимаар саналаа авч болох уу? Хоёрдугаарт одоо бусад одоо өөр хотуудад одоо очиж иргэдийн саналаа авах боломжгүй юу гэж. За нэгдүгээр асуудлын тухайд цахимаар санал өгөх одоо нэгдүгээрт эрхцүүн орчин болоод хоёрдугаарт дид бүтсэн хараахан одоо бүрэлдэхүүн тогтоогүй байна. Ерөнхийдөө энэ асуудал одоо өмнө бас яригдчихсэн. Гэхдээ энэ удаагийн сонгуулиор бол цахимаар авах тэр асуудал бол одоо шийдэгдээгүй гэж ойлгож байна. За, хоёрдугаар асуудлын тухайд бол Монгол улсын сонгуулийн тухай хуульд Монгол улсын иргэн нь өөрийн биеэр ойролцоох дипломат төлөөлөгчийн газартаа очиж сонгуулийн саналаа өгнө гэж одоо хуульчсан байгаа. За, тэгээд одоогийн байдлаар Австрали холбооны улсад бол зөвхөн Камбера хотод элчин сайд яам ажиллаж байгаа учраас иргэд маань заавал элчин сайд яам дээр ирж өөрийнхөө бүртгэлийг баталгаажуулж хурууны хээгээр баталгаажуулснаар сонгуульд оролцох бүр эрхтэй гэж одоо ойлгоорой.
Бид нар эхлээд бүртгүүлэх ёстой юм байна. Бүртгүүлж иж бид нар очиж саналаа өгөх хэрэгтэй шүү гэдгийг тасын онцлж хэллээ. Ягаад гэвэл магадгүй бүртгэлээ хийлгээгүй шууд очиод саналаа өгч нэ гэж ойлгож явж болох юм байна. Тэгэхээр энийг бас сайн залруулж хэлэх хэрэгтэй байна. Сидней хотод консулын үйлчилгээ удахгүй үзүүлнэ гэжсэн тэр үеэр бас бүртгүүлэх боломж байгаа юу?
Бүрэн байгаа. Сидней хотод 6-р сарын 9-нд нөгөө Лантун төхөө төрийн бас байгууллагаас зохион боолж байгаа хандивын аяны үеэр тодорхой хугацаагаар консул явуулын консул үйлчилгээ үзүүлнэ. Тэр үеэр хүмүүст одоо тодорхой мэдээлэл өгөөд хэрвээ хүсэлтэй бол шууд газар дээр нь бүртгэхэд явах бүрэн боломжтой.
Бүртгэл бол 6-р сарын 15 хүртэл хийгдэн тийм ээ.
Тий. За, бүртгэл бол 5-р сарын 9-өөс эхэлж одоо онлайнаар бүх бүртгэж эхэлсэн байгаа. Тэгээд бүртгэл 6-р сарын 15-ны шөнийн тэг цаг хүртэл үргэлжилнэ. Үүнээс хойш нөгөө энэ бүртгэлийн програм нь өөрөө одоо ингээд зогсоно. Тэгэхээр нөгөө бүртгүүлж болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр иргэд байна ер нь одоо ингээд одоо хэрвээ одоо сонгууль хүсэлтэй байгаа болвол аль болох эртхэн шиг энэхүү системээр ороод бүртгүүлээсэ гэж өгсмээр байна. За, тэгээд ингээд бүртгэл хийх боломжгүй болцсны дараа би бүртгүүлэе гэдэг одоо өмнөх оны жишээнүүдээс байдаг. Тэгэхээр иргэд маань энэ дээр анхаараасай. Тэгээд одоо энэ дээр хариуцлагатай хандаасай гэж өсөж байна.
За, ингээд бид нэр сонгуульд нэрээ бүртгүүллээ. За, сонгуулийн хувьд бол гадаадад байгаа иргэд маань 6-р сарын 20, 21, 22, 23-ны өдрүүдэд саналаа өгөх боломжтой. Харьцангуй бас олон хоногийн боломж бидэнд байна. За, энэ нь бол ажлаа зохицуулаад очиж саналаа өгөх боломж харьцангуй байгаа юм байна.
Тэгэхээр сонгуулийн энэ өдөр саналаа өгөхөөр очихдаа бид юунд анхаарах ёстой вэ? Ямар бичиг баримтаа авч очих вэ?
За, тийм. Таны хэлсэнчлэн 6-р сарын 20, 21, 22, 23-нд одоо өглөө 7-оос орой 22 цаг хүртэл сонгууль авнаа. Иргэд маань энэ цагийн альч цагт нь ирээд сонгуулаа өгөөд гарч болно. Энэхүү өдрүүдэд бол элчин сайдын яам ерөнхийдөө бүрэн одоо сонгуулийн үйл ажиллагааны төвлөрч ажиллах байгаа. Одоо тухайн сонгууль өгөхөөр ирж буй иргэн маань өөрийнхөө гадаад паспорт, за гадаад паспорт нь байхгүй бол иргэний үнэлэхний хуулбартайгаа заавал ирнэ. Ирсэн хүмүүс бид нэр хурууны одоо тусгай төхөөрөмжөөр иймд авах хүсэлгүй өгдөл буюу хурууны хээгээр бүртгэхэд одоо үндсэндээ өмнө нөгөөний бүртгүүлсэн гэсэн бүртгэл дээр нь за энэ хөрлөө гэдэг одоо тэр технологийн юуг ашиглаж ингээ бүртгээд тэгээд сонгуул авнаа. Сонгуулд бол ерөөхдөө тухайн иргэн маань аливаа нэг хин нэгэн хүнийг биш ерөөхдөө одоо нам дагуулна гэж ойлгоно. За, тэгээд саналын утас маань сонгуул болохоос 3-4 хоногийн өмнө лсэд яам дээр ирсэн байх хэвээр одоо тусгай төлөөлөгч авчирч бид нарт одоо хүлээлгэж өгнө. За, тэгээд сонгуулийн санал авах үеэр бол одоо улсын сонгуулийн ерхэн орооноос тусгай камерыг одоо тухайн одоо сонгууль авж байгаа танхимд байршуулж одоо бүрэн хяналтанд аавна. За, дээрээс нь тэр нөгөө бүртгэлийн системийг улсын бүртгэлийн ерхий газар ингээд онлайнаар ингээд хянаа сууж гэнэ гэсэн үг. Нэмээд хэлэхэд бас нөгөө нэг ажиглагч гэдэг статустай хүмүүс оролцдог сонгуульд одоо оролцож байгаа нам, эвсэл болон төрийн бус байгууллагууд сонгуулийн ерхий хороонд хандаж тухайн одоо дүүрэг хороо, за магадгүй диплом төлөөлөгчийн газарт одоо өөрийн төлөөллийн ажиглагчийг ажилуулъя гэдэг хүсэлт гаргадаг юм билээ. Тэр хүсэлтийг сонгуулийн ерхий орооноос хүлээн зөвшөөрөөд гадаад харилцааны яамд төв комиссар дамжуулж диплом төлөөлөгчийн газруудад одоо мэдээлсний дагуу ажиглагчийг одоо тухайн сонгуулийн өдрүүдэд ажилуулах тухайн одоо танхим дотор ажилуулах бүрэн бололцоотой юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хин нэгэн хүн шууд тухайн одоо сонгуулийн өдрөөрөө би ажилламаар байна гэдэг хүсэлтийг бол үлдсэд янглаж явах боломжгүй гэж ойлгох юм шүү.
Сонгуулийн бүртгэлтэй холбоотой би нэг зүйлийг дахиад нь тодруулж асууя гэж бодлоо. За, 6-р сарын сүүл, 7-р сар наадам гэдэг одоо гадаадх монголчууд Монгол руу нэг нороо явдаг. Тэгээ энэ үед бүртгэлийг бид нар яаж хийх ёстой вэ? Монгол руу одоо оршин суугаа газрынхаа хаягаар бүртгүүлэх ёстой юу? Эсвэл эндээс бүртгүүлэх ёстой юу? Энийг та хүмүүст нь зөвлөж.
За жишээлбэл элчин сайдын яам дээр одоо сонгууль өгнө гэдээ бүртгүүлсэн байжгаад за магадгүй ажил гараад Монгол руу яваад одоо яг тэр сонгуулийн үеэр Монголд очиж саналаа өгөх тийм нөхцөл байдал үүсэх магадaltaй. Тийм тохиолдолд элчин сайдын яам руугаа хандаад одоо би ингээд Монгол руу явж одоо саналаа өгмөр байна. Тэгээ миний одоо ийм хаягн дээр байдгаа. Тэгээ тэр аяг руугаа аягнаас одоо сонгууль өгмөр байна гэдэг хүсэлтэд ирүүлсний үндсэн дээр бид нэр төв комисс руугаа мэдээллийг хөргүүл, сонгуулийн ерөнхий орон мэдээлэл хөргүүлсний үндсэн дээр тэр бүртгэлийг одоо засах боломжтой. А тиймээ, энэ хүү процесс маань одоо нэг 6 сарын 15-наас өмнө хийгдэх процесс шүү гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Элчин сайдын яам бүртгүүлээгүй иргэд маань одоо шууд Монгол руу явах нь тодорхой. Тэндээ очиж сонгууль өгч байгаа тохиолдолд сонгуулийн ерөнхий хорооны ЭМ дундуур зураас election цаг юмэн цахим сайт руу орж мэдээлэл авах хэрэгтэй. Мөн өөрийн тэр харьяа дүүрэгт одоо сонгуулийн бүртгэлтэй амрагдах ёстой гэдгийг анхаарах зэ.
За тэгээ сонсогчтой хандаж хэлэхэд нэрсэн жагсаалтанд бүртгүүлэх цахим хаяг болон таны саний хэлсэн цахим хаягуудыг бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулъя. Та бүхэн тэр линкээр ороод өөрийгөө бүртгүүлээрэй. Танд иргэний үнэмлэх болон гадаад паспорт нь хэрэг болох юм байна. Мэдээж талбай ёсоор бүртгэлийг хийлгэсний дараа за 6 дугаар сарын 20, 21, 22, 23-ны өдрүүдэд Австралийн нийслэл Камбера хотод байгаа Монголын элчин сайдын яам дээр очиж бичлэн саналаа өгөх юм байна. За ингээд өөр сонголттой холбоотой та Австралид байгаа монголчуудад хандаж хэлэх зөвлөх зүйл үлдсэн болов уу?
За ерөнхийд эхний элчинд иргэд маань бүртгэлтэй л одоо сайн хамрагдахыг хүсэж байна. Зүгээр яг нэг статистик тоо дурдахад өмнө болсон нөгөө ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр Австралид дах монголчууд нэг 800 гаруй иргэн санал өгсөн юм байлээ. Тэр үед бол одоо Австралид оршин суугаа иргэдийн тоо харьцангуй бага байсан. А энэ жил бол нэг ойролцоогоор нэг 18 мянга орчим монгол байгаа, бараг 2-3 дахин нэмэгдсэн байгаа. Тийм болохоор одоо энэхүү чухал улсын хурлын гишүүдээ сонгогч байгаа энэхүү хариуцлагатай үнд иргэд маань хариуцлагатай хандаад одоо өөрсдийн эрхээ эдлэрээ гэж бас хүсье. Тэгээд сонгуультай итгэвтэй амрагдаарай гэж уриалж байна.
За. За маш их баярлалаа танд амжилт хүсье.
За баярлалаа та бүхний ажилд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.